Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America itata qabeyan gajimata tgelgele kessa salama fura kajer qabey hangasa sadit meter bandi tikdamilam tikdamishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amajer qaba agge foto takenya gama radio marsa internet satellite nail satin akasumas facebook idan saganta kenya hobdo fajirtan bakka jirtan itragan kenya sina daqabu akamoltan kiptat adode saja parakuma lama bidemitok kesumeistun kesanara antujube horati sirni awwal chanama etiopia kesat jolle abbaf hadan qaban kumala kawman gargaru dan bekamani kan doctor akabaja abbabaj gobana harama kadafin finne bataskana cathedral silase trawothamera angawun motuma ulano matilef qamun hawasa addada sirna kanara targamani jiran Jarmen fayya addunya katokkuma motummota facayna covid 19 kan sababa akaku virus hihara daran daddarbun bekametin gutumma afrika ke sababal atajru abuf akkatar kan fira tattama fudatam wamicha ese qopinke nyawai ummata oromommo kabara jirenye sanitti guddina barnota hawasaur sise bula oromia gama kibaf qoda gudda gumachan sena jirenye jatani ali tan utfulle fata Hanga tumro saganta kenya tin walin turajanna dake foto ta kenya producer in tamsa sarra brown hailu tamsa internetif media hawasuma ka kende sitmo tekst gameti oduf garaba faqadu tan sindabarsa
ashama arkafun amma godu arqamnu isni diyesin ethiopian hidala ga bayya timarsala mafad af bishan kusu jalqabu ishe biyi misir base state Dimichi hala ganfa Afrika irratti muddama umu akkadanda ufi manni mariya nageenya addunya imma kana irratti mariko chuda afi akkadema jiru Associated Press gabasera. Walgayi kana irratti Sudanis kanhirmatu ye mutaw tarkanfi bishan kusu kana ilalchise biyi masir. Yada kani tekesati wali galted an ala bishan kusu jalkabun nageenya fi tasgabbi nani chati fi soda chisana jetteti. Hidicha ilalchise walnabiyansi amma jiru. Ethiopian bishan ise barbaachisu amma mitti guutte fikki isa jedhu fi yo hongeen bara dheeraa biyyootan gajjallaa jiran irratti dhalate Ethiopian bishan ammam gad lakkisuu dandeetti kan jedhudha. Sudaaniif Masir akkaataa guutinsa bishaanichaa fi itti fayyadamummaa ilaalchise wanti hidhaan seeraa itti godhame tokko jiraachuu akka qabu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan United States fi gamtaan Awurooppaa akka isaan gargaaru gaafachaa akka jiranu hin beekamu. Ajajaan waraana humna Tigraay murtiin dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasifamu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lolicha hin moonee jedhu. Tujubeen gabaasa kana bal'inaan dhiyeessiti.
Humnoonni mootummaa Itoophiyaa maqalee keessaa ba'anii torban tokko booda Reutersiif ibsa kakennan Tsaadqaan Gabratinsaayi injifatamu humnoota abiyyi booda amma walii galtee lola dhaabinsaa haa tolfamu jechaa jirra jedhan. Rakkoo jiru maraaf furmaata siyaasaa arguu isa jedhuuf jecha of qusannee jirra hawaasni addunyaa haala kan yoo gubate nan fedha jedhan. Bakka hin beekamnerraa bilbila saatalaayitiin akka dubbatanitti filmaati kabiroon hin jiru taanaan filmaatittaan tarkaanfii waraanaan furmaata fiduu yaaluudha jedhan. Dubbii maamumicha ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganaan gurmuu dhimma Tigraay yaada kanaaf battala deebiin kennine. TPLF mootummaan dhalattoota Tigraay irratti loogii oofuudhaan aangoo ofii waltessuuf yaalii gochaa jiraa jedhe. Mootummaan akka jedhetti kan inni tarkaanfii fudhataa jiru garee yakkamtoota TPLF irratti. Dubbiif wal barbaaduu dhaabanii gargaarsi namoomaa namoota beela'an kanneen kumaan lakkaa'aniif akka dhaqqabu gochuuf dhiibbaan sadarkaa addunyaa gam lamaan irra jira. Mootummaan Itoophiyaa torban darbe erga humnoonni isaa tarsiimoodha jechuun maqalee keessaa baasee booda lola dhaabinsa gam tokko labsee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay immoo lola dhaabinsa sana akka qoosaati jechuun fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa naannoo sana keessaa ari'uusaa dubbata. Dilbata darbe addi bilisummaa uummata Tigraay akka jedhetti mootummaa waliin marii waa'ee lola dhaabinsaa kamittuu utuun seeniin loltoonni Eertiraaf naannoo hullaa kan Amaaraa guutummaan gamasii bahuu qabu jedhe. Loltootatti dabalaa bobbaasuun dhabamuusaaf mirkanuun jiraannaan sadarkaa qajeelfamaatti lola dhaabinsa san nan simadha jedhe. Garuu walii galteen kamuu sirnawaa ta'uusaa dur haalawwan wal duraa duubaan guutamuu qabu jedhe. Kunis naannoo sanaaf gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabu akkasumas tajaajila guutuu kan akka ibsaa telekomunikeeshiniif kunuunsa fayyaa bakkatti akka deebi'u ka jedhu of keessaa qaba jedheera. Tsaadqaan gaaffiif deebii sanarratti yoo abiin lola Tigraay keessaa injifatamuu isaan amanu ta'e lolli itti fufa jedhan mootummaan beekaa naannoo sana gargaarsi akka hin dhaqqabne dhorkee jechuun himatanii loltoonni mootummaa Itoophiyaa 1800 ta'anillee yeroo ammaa hidhamtoota waraanaa ta'uu dubbatan. Dubbiimaan waraana Itoophiyaa Koloneel Geetilata Adaanee lakkoofsi hidhamtoota waraanaa Tsaadqaan jedhan ol kaafame afarfame jedhan Rooyitarsis lakkoofsa kana dhuunfaan hin mirkaneessine. Kan waggaa 67 ta'an Tsaadqaan bara 1991 innaa mootummaan Dargii Fonqolchan hoogganaa TPLF turan. Wixata darbe muummichi ministeeraa Abiy paarlaamaaf ibsa kennaniin dargaggoon Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman yoo barbaachise lola Tigraay keessatti fedhiin ni hirmaatu garuu furmaata nageenyaa akka barbaadan tuqaniiru.
Filannoo Itoophiyaa isa marsaa 6ffaa irratti kan hirmaatan paartileen naannoo Affaar adeemsaa fi bu'ii filannichaa irratti kophii dhiyeessaniiru. Paartiin Adda Bilisa Baasaa Affaar, Adda Tokkummaa Warraaqsa Dimokiraatawaa Affaar, Paartii Saba Affaar, Paartii Haqaawaa fi Dimokiraatawaa Saba Affaar akkasumas Sochii Dimokiraatawaa Saba Lammii Argobbaa ta'uudhaan ibsa Finfinnee keessatti gaazexessootaaf kennaniin komii isaanii kana himaniiru. Miseensi mana maree paartilee kanaa obbo Muusaa Adam akka VOA'tti himanitti filannoo keessa kan galanii ittuu qophaa'insi gahaanii hin jiraatin ittuu qaawwaan adda addaa jiru ta'uu isaa himanii yommuu galmeen filattootaa gaggeeffamaa ture kaardiin gahaanii filattootaafi akka hin kennamne daballoonni paartii biyya bulchaa jiru kaardii sana ofii isaaniitti qabatanii guyyaa filannoo akka namaa fi hiraa turanii dubbataniiru. Guyyaa filannoosi namoonni hedduun al tokko caalaa deddeebi'anii sagalee kennaa akka turanii fi tajaajiloonni paartii mormitootaas akka hari'aman obbo Muusaan himaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannicha ilaalchisee ibsa gidduu kana kenneen buufata filannoo 46 keessaa 30 irratti komiinii fi iyyannoon dhiyaachuusaa ibsee komiin paartilee Affaaris akka qoratamu himuu isaa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee gorsituu dhimma sabquunnamtii boordichaa Sooliyaanaa Shimallisii caqasuudhaan gabaaseera. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo Affaar haasofsiisuudhaaf yaaliin godhame akka hin milkoofne fuula duratti yaadni isaanii yommuu argamu akka keessummeessinus Masfin Arraagee gabaasa isaa keessatti ibseera. Gatiin midhaan nyaataa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru dabalaa deemuudhaan qaala'iinsi jireenyaa biyyattii yeroo kamiinuu caalaa 100 keessaa harka 23 fi qabxii 7 akka ga'u taasisuun isaa gabaasameera. Rakkina kana hir'isuudhaaf mootummaan warreen midhaan nyaataa alaa galchanu akka sharafa alaa karaa baankiitiin argachuudhaaf hin rakkanneef seera Firaankoo Vaaluutaa ji'a 6 baasus tarkaanfichi rakkina qaala'iinsa jireenyaa akka hiikuu hin dandeenye ogeessonni diinagdee himaniiru. Gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Simmanyii Sheqoyyee dhimma kanarratti kan haasofsiifte ogeessi diinagdee Waasiyuun Balaay waan jedhanirraa akka hubachuu danda'ametti rakkoon qaala'iinsa midhaan nyaataa kan uumamuu danda'e waan oomishni biyya keessaa guddachuu dhabeef lakkoofsi namaa waan garmalee dabalaa jiruuf alaa midhaan bitanii galchuudhaaf rakkinni sharafa alaa waan jirus akkasumas biyyattii keessa bakka adda addaatti walitti bu'iinsi jiru namoonni akka tasgabba'anii oomishuu hin dandeenye godhe akka gargaarsa eeggatan taasisuusaa himaniiru. Rakkinni COVID-19 fi haalli jijjiirama qilleensaa addunyaa muudachaa jirus hir'ina midhaan nyaataatiif gumaacha mataasaa akka qabu ogeessi kun himaniiru. Rakkina kana hiikuudhaafis oomishni qotiinsaa akka dabaluu qabu gochuun waan oomisha dabaluudhaaf gargaaranu kan akka sanyii filatamaa xaahoo gahaa ta'e dhiyeessuu fi namoottan qe'ee isaanii irraa buqqaanii deebisanii dhaabuu irratti akka hojjetamuu qabu ogeessi diinagdee kun himuu isaanii gabaasni kun ibseera. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsii akka talaalli farra dhibee COVID-19 fudhachuu itti fufan pirezidaantii Joo Baayiden lammiilee biyya isaanii hubachiisaniiru. Karoorri talaallii mootummaan Joo Baayiden amma adoolessa 4 guyyaa birmadummaan biyyattii itti kabajamu irratti gahuudhaaf qopheesse akka yaadametti deemuu hin dandeenye. Bulchiinsi Baayiden amma adoolessa 4 harka 100 keessaa harki 70 guutummaadhaan talaalii argachuu akka qabu yaadus dhaabbanni ittisaa fi to'annoo dhukkubaa biyyattii akka jedhetti lammiilee biyyattii keessaa harki 67 talaallii marsaa duraa yommuu fudhatan kan marsaa 2ffaa fudhatan harka 47 qofa. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afaanii wajjiniin turtii gaarii.
sadagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirni awwaalcha nama Maazar Tereesaa Afrikaa jedhamuun beekamaniif Itoophiyaa keessatti ijoollee haadhaaf abbaa dhaban kumootatti lakkaa'aman gargaaraa turanii kan aadde Abbabaj Goobanaa har'a magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalcha kanaarratti ijoolleen isaan guddisan maatii firoon qondaaltonni mootummaa sadarkaa olaanoo jiraattonni magaalaa Finfinnee kan argaman yoo ta'u ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abbabee hojiilee gargaarsa Abbabaj Goobanaa hojjechaa turan kan itti fufu taasisuuf bulchiinsi isaanii deeggarsa barbaachisu hunda ka godhu ta'uu dubbatan. Sirni awwaalcha aadde Abbabaj akka aadaatti fardaan ka dabaalamee ture jetti ka sirna awwaalcha sanaarratti argamuun gabaas Tsahaayee Daamxoo kunoo.
Fakkaatti gaarummaa fi haadhummaatiin Maazar Tereesaa Afrikaa jedhamuudhaan kan beekaman Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa har'a sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Kabaja olaanaadhaan sirni gaggeessaa kan taasifameef Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaaniitti fardaan himamaa fi tureera. Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa sababa vaayirasii COVID-19 hospitaala Paawuloositti wal'aanamaa turanii umurii isaanii waggaa 85tti addunyaa kanarraa waxabajjii 27 bara 2013tti du'aan boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaaniis har'a bakka ijoollee isaan guddisan qondaaltonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran bakka firoottan maatii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee argamanitti Bataskaana Kaateediraalii Sillaaseetti raawwatameera. Maatii Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa bakka bu'uudhaan gadda isaanii kan ibsan Obbo Biraanuun aadaa Abbabaj dhala ofiif dahan kan hin qabne ta'anis haadha ijoollee kumaatamaatii jechuun ibsaniiru.
Dr. Abbabaj Goobanaa walaajaa abbaataachuu Xaaliyaan baandaawwan sigaddalu hiitaachuun ixaafaandaa.
Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa abbaan isaanii baandaa Xaaliyaanii kan ajjeefaman yommuu ta'u carraan obboleettii keenyaa abbaa isaanii akaakayyuu isaanii biratti guddachuu ta'e obboleettiin keenya osoo umuriin isaanii gaa'elaaf hin geenye heerumsiisan maatiin fedhii isaaniitiin haa ta'u malee obboleettiin keenya didanii abbaa manaa jalaa baduun gara Finfinnee dhufan. Finfinnee keessatti deeggarsa nama tokko malee dhaabbilee garaagaraa keessatti qacaramuun hojjechaa turan bulteessi jaallatan gaarummaan obboleettii keenyaa har'aa kun waliin kan guddate ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Dr. Abbabaj daa'ima ofiif dahan hin qaban garuu daa'imman sababa garaagaraatiin maatii isaanii dhaban walitti qabuun guddisuu eegalan waggoota 41 darbanittis hojjechaa turan kun ammoo haadha ijoollee kumaatamaa isaan taasiseera. Dr. Abbabaj maatii keenya keessaa kan osoo hin baranne nu barsiisanidha. Ofii isaaniif osoo hin taane namaaf kan jiraatan haadha gaarii fi gara laafitti turan.
Siistar Zannamash Dajanee magaalaa Amboo jiraachaa akka turan kan ibsan aadde Abbabajiin yeroo isaan galii ittiin ijoollee kanneen guddisan barbaachaaf dhufan wal beekna jechuun dubbatanii.
Sitti kiliinikii bananiiti tajaajila baay'ee kennaa achitti mutuluutti achitti bishaanis galchaniiru dubartoonni akka godda'amanii jedhanii bishaan manoof cuufaa harkaan akka hin daakne dubartoonni harkaan akka hin daakne fagoo deemanii immoo bishaan akka hin waraabne bishaan fa'aa. Galchaniiru wofcoo zayitiifaa faabrikaa hundumaa hojjetaniiru. Dr. Abbabaj akkanatti akka salphaatti kan ilaalamaniiti. Baay'ee lubbuu haadholii fi lubbuu daa'immanii baay'ee balaarraa ittisanii jechuudha. Irra jira isaan hin baranne uumaan baranne ijoollee hin qabane uumaan akkuma baratanii ol kan hojjetan fakkeenya guddaa asan Itoophiyaaf. Maqaan isaanii du'urra hin jiru maalii fi hundumtuu ifaan inni agarsiisa hojiin isaanii hundumtuu. Haadholiinis dubbachuu danda'u ijoolleenis kan guddatanii dubbachuu danda'u.
Dr. Mitikuu Teessoo Dr. Kabajaa Abbabaj Goobanaa akkanaan ibsaniiru.
Dr. Abbabaj Goobanaa Maazar Tereesaa of Afrikaa jedhamu akkanatti jennaan nutis maalii Itoophiyaa irra darbee Afrikaafuu misaalee ta'uu warra danda'u jechaadha. Haadha hundaati ofii isaaniiti otoo hin baratiin yookiin barumsa baay'ee otoo hin qabaatiin miliyoonaan ijoollee guddisanii doktoroota baasanii ijoollee biyya kanaa waan baay'ee hojjetan baasanii firee isaanii kan argan jecha.
Intaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee sirna gaggeessaa addabaabayii masqalaa taasifame irratti akka dubbataniin aadde Abbabach gara laafettiidha. Haadha hiyyeessaa fi gaarummaan maal akka ta'e kan irraa baruu qabnudha jiran.
Kabaja Dr. Abbabach Goobanaa Addaagee, keenyaa baasaal billayyuu.
Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa Addaayeen qaamaan nurraa addaan ba'anis hojiin gaarummaa fi gootummaa isaanii boollaa ol waan ta'eef yeroo hundaa leellifamaa, yaadatamaa, galateeffatamaa onne keenya keessa baraa hanga baraatti jiraatu. Haati keenya furtuun rakkoo keenyaa tokkummaaf waltumsuu ta'uusaa kan nu barsiisan haadha ajaa'ibaati. Lammiidhaaf qaqqabuu yaadaanis hojiinis agarsiisaniiru jedhan aadde Adaanech. Hojiilee isaan eegalsiisanis galmaan ga'uudhaaf itti gaafatamummaadhaan itti fufsiisuu qabnaa jechuun aadde Adaanech dubbataniiru. Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa bara 1928 godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsoo ganda Shabal jedhamutti dhalatan. Haati hiyyeessaa fi ijoollee 1,000 lakkaa'aman horatan aadde Abbabach Goobanaa waggoota 41 darbaniif hojiilee tola ooltummaa irratti hojjechuun seenaa hojjetanii akka jiranis dubbatameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasattaa nutti ceena. Jaamiyaan Fayyaa Addunyaa Katokkummaa Mootummootaa faca'ina COVID-19 akaakuu vaayirasii haaraan daran daddarbuun beekameef kan guutummaa Afrikaa keessa babal'ataa jiru dhaabuuf akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu waamicha dhiyeesse. Gabaasa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an akka jedhanitti weerarri vaayirasii koroonaa Afrikaa keessatti torbanneen jaan darban kana keessa torbaniin harka 25 dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota Afrikaa keessa dhukkuba COVID-19 qabamanii miiliyoona 5.4 kan ga'e ta'uu fi kanneen lubbuu fi dhaban immoo miiliyoona 100,000 miiliyoona 41 ga'uun ibsameera. Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa keessatti Afrikaaf daayirektara kataan Maatishiidoo Mo'eeti vaayirasiin bifa jijjiirrate gosti 3 faca'ina vaayirasichaa kan Afrikaa keessa sadarkaa haaraatti ol bute jechuun akeekkachiisan.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before.
Afrikaa keessatti weerarri vaayirasii marsaa sadaffaan ka'e kan ammaan dura mul'atee beeku miti. Torban 3 lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dachaan dabala. Yeroo weerarri marsaa lammaffaa ka'e sana 7.4 dabala ture. 7 darbe namoota 200,000 qabamuutu gabaafame. Ardiin kun erga weerarri vaayirasii koroonaa jalqabe as 7 isa hamaa ta'aa jedhame keessa seentee jirtii jedhan. Yeroo wal fakkaataa kana keessa Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa akka gabaasetti biyyoota Afrikaa 38 keessatti harka 15 dabaluun lakkoofsa ture 3,000 ga'eera. Guddaa dabaluunsaa kun kan dhufe gosti vaayirasichaa akka salphaatti faca'u deeltaan biyyootii keessa seenuu isaan akka ta'e ibsameera. Vaayirasiin hedduminaan faca'u kan deeltaa jedhamu biyyoota Afrikaa 16 keessatti argamee jira. Afrikaa kibbaa keessa immoo caalaatti kan jiru ta'uun gabaafameera. Mo'eetiin akka dubbataniin namoonni dhukkubsatan dabalaa waan jiraniif jecha hospitaala seenanii wal'aanamuu qabu. Namoonni umriin isaanii 45 hin guunne iyyuu wal'aansaaf hospitaala seenuu qabu jedhan. Gosti vaayirasii bifa jijjiirrate kan deeltaa jedhamu wal'aansa yeroo dheeraa ka barbaaduu fi caalmaatti namoota ka dhukkubsu ta'uusaas ragaaleen agarsiisan dabalaa jiran. Afrikaan tallaalii lubbuu namaa du'arraa oolchu kana hanqina kan qabdu ta'us jedhan mo'eettiin uummanni of eeggannoo barbaachisan gochuun haguuggii afaaniif funyaanii gargaaramu fageenya namoota waliin qaban eeggachuu fi daddabalanii harka dhiqachuun faca'ina vaayirasichaa ittisuuf gargaaraa jedhaniiru.
Countries are taking action to curb the rise in cases.
Qajeelfama Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa baasu hordofuun biyyoonni lakkoofsa namoota qabamanii akka hin daballeef tarkaanfii fudhataa jiru. Weerara irra deebi'ee ka'e kana keessa biyyoonni jiran walitti qabama uummataa daangessuun uummanni walirraa fageenya barbaachisu akka eegan gochaa jiran. ogeyin waye ukubota qoratan barnota kennan kabajun biyi gutumata kan cufamne gochajran wan marti cufamun kun jirenyaf kesuma mati madigali sani tikka taif midda qabajedani talalina majran virusi bifajjiratirat hala qubsan kan ojetan taufi virusi inni haman akkadaran infacane ittisu akkadanda an mirkanaye jira biyota addunya retti dureyi ta ankes talalin kun akkagarat kan argaman yota garu afrika ke senjiran kanaf biyoni talali rahafa qaban ankina afrika ke sagutun akkagargarane moetinga fatanijuru afrikan qofatti difamte wera rahama virusi corona akkarakkatu tau hinqabus jedane
Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Why Mata Oromo Kanabe Tular Kopi Why Mata Oromo Kanata Sena Jatani Ali Tan Utifu Lefata Jatanin Boranat Alatan Achimbo de Finfinif Biotan Alatis Derbani Kabaratan Yodo Jiratoto Sise Bura Barsisu Jireenya fooyya'aa akka jiraatan taasisuudhaan beekamu. Jaataniin kufaatii mootummaa dargiitiin booda Keeniyaatti ajjeefamanii marsabeetitti awwaalaman. Jiraattonni godina Booranaa ammoo soodduun isaanii gara Oromiyaatti utuu deebifamee jechuun gaafachaa jiran. Waajjirri aadaaf tuurizimii godina Booranaa kanaaf deebii qaba. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa gabaasee kunoo.
Bara 1944 Boorana Meelbanitti dhalatan jedha seenaan isaanii. Jaatanii Alii Tanduu maqaa namichuufitti isaan beekudha. Maatii fi firoottan isaanii ammoo garuu kiitee jechaan isaa yaamuu jedhu. Abba falmataa Jaatanii Diidaa Boruu qorataan aadaa fi seenaa. Yoo dubbatanis Jaatanii Alii Tanduu gaafa jalqaba areerotti isaa arge jedhan akkasitti yaadatu.
Buukaman barumsaati galan gaafas kutalan bara dhajaa jiru. Irbaanee daawwannu nam guddaa ilgu guddaa kan namtu dhaabatee haasa'u kan namtu fi dhageeffatu. Yulleen akkuma ijoollee akkasumatti hin daawwanna ilbaafne laallaa. Yoo nuti kuma akkas teenyee osoo deemma keenan isa gubate dhanii yoo warri hareeroo irbi kaachisee itti reebu. Nan yaadadhaa. Matala kan jennaa arda jalqabee inni guddatee jira. Chambaljaas ni jedhaa jedhanii faaruu ispaartan keessa maan jedhanii dhaaballisoo xiyyaa laf dhakaan boddichaa. Bulchaa laf heennaa shaamballi molti jedhanii akkasitti akka shaamballi jedhanii yaaman. Waan akkasii kan tufuun beeka. Inni ammoo nama kabeennee erga suuraan guddannee hin gaafannu warri gosa machituu illee gurguroo warri isaanii warri machituu gurguroo kun afaanummee ga karoomsoo ka golochaa ka meelbanaa teessoon isaanii garanum bulaa inni akka naannoo sunii dhalate. Ijoollum isaa warri Booranaa warri fardi qabu. Gurguroo jechuun bifardoo warraatiin jedhanii gurguroo jedhaniin inni akka fardi jaalatu inni akka fardi tisu fardi warraa akka jedhanii faatan boorboree boruun manaan facaasu didiima duubaa kuriin marxa facaasu jedhani kuriin marxa facaasu kuriin warri isaanii nama koyii fardi tisu shalaga jaataniin immoo ijoollum isaati akka kurii fardi jabeessaa akka kurii farda yaabbataa nama kurii fardi yaabbatiin jiru jedhanii. Inni immoo wanni ijoollum isaati hawwatu wanni inni jaalachaa ture akka kurii marxaa facaasee arbaa sata'uwaa fardaan akkas utaalee fedhu waan tokko jira warri warra akkasiiti inni ijoolluma fardisiis jedhanii fardi guddis jedhanii kanaan barumsi akkasiin dhufeef.
Sana booda bara san biyya kabulchaa turan Tafarii Makonnin Atsee Lasillaaseen jechuudha carraa barnootaa ijoollee hedduuf kennaniin mucaan ala sidiqqaan farda gugsuu jaallatu jaalataniin illee Finfinnee dhufee mana barumsaa gullullee jiru madaala alamitti barate jedhu. Akka abba falmataa jedhanitti Jaatanii Alii barnoota isaanii kutaa tokko aga jaha mana barumsaa madaala alamitti sadarkaa lammaffaa Jeneraal Wiingeetitti xumuranii achiin duuba mooraa leenjii poolisii seenan. Erga leenjii poolisii xumuraniin boodas iloo abbaa booraa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti saba tajaajilaniiru jedhu dabalataan. Dubarra bulchiinsa Atsee Lasillaasee Jaatanii Alii nama dubbate amansiisuu fi qaroo ta'uu argee ofirraa fageesse jechuunis dubbatu. Sana booda bara 1975 gara kutaa bulchiinsa Sidaamaa Alasii hawaasaatti ergamani. Bara kanaa kaasuun Jaataniin horsiisee bultoonni jireenya isaanii akka fooyyoo waan hedduu dalaganii jedhu.
qonnakka baratan kuta kubai lama karaya ban lurat ban sis kan kofa miti osteli le fula dut tab gerber nota di wana kan an chufrat jete gam nagena ti si fujete kan kofa miti wana ti tunin kam banki kapso ajaiba ti na situn bese banki tabe duran long gurgur sisa ki ni bese banki ke yetu umna ti deme ojete akikultu akaba naga makuno gadisin jeltete nulle bitu bersun ni tab male ya balke so den bitu bersun tab male terge sun tab ni kabara motum makana ke tab naga maga disanda kamne agamma tama induri tab kesira
erga kana ujeta turani mboda baridi boku sagal sagal temitoko motum mandarge kufe sana bodas humnis bayo yani harane tigray wat yobi yakabatu jatanin worra kana duka ujitu wanin fenefi biya bakatani jedu yo bakatan kana si dakani embassy biya ala nairobi jiru tokotti kolugalu ture yani sanis
erga kenya senen namuje afrishani ture akasin sawu tawulati akasta unolt kenya kesin ture akka jeeni embassy senne diga ture wantari walam tawudan det borani jalalis tabu fabbonu sergu fe nasolino lu fena lugrati embassy galin nam embassy galargu da danda fatawudan da karabirati nimarka shirajal jir yonne embassy america senne wadati pellefu rakiti turbu danda yonni mo jirati gari ni jur borani jir wanjira tamoni gafat siyasa yero suni fe sotti wonni dubbatam wonni garti pellefu gor Boranigar tipe le figur. Boranigar o le figur. Boranigar o le figur. Boranigar ini jiri ragor. Karena afis ada bermusimun sura drama kasirat terjadi jira. Malay wanti ni bermain sesan ni alu budaya malay sinjur. Terkait guru mani kerjain guru pada tipe le figur apa sih kondisi saudara tu betul. Kawan tapi drama kasirasa ture acip kasinggal apa tenjatu.
Abu Falmatan agayona namijatani ale jes himbe kamne jedani jatanin agabar dibokur sagal sagal temila ma Kenya tajefame boda Kenya kutabul chin samar sabiti tawala mulle eran jatani bona ya dalata bornati barsi sadas wanti jatani ali tantubiya fole sirrit lele famne motumana masi wanani awasana no fiade sirrit la fanga umale jede
amu motumma wanani don ki umale amna mila sanar sagabulle namuma khenna hama tahan imatum romoti ammo egi akan tay yaduri warri mutu mangutulle cinta ba sama sa gadbaye ha ha ni warram ha ba galka na gora beta na amma mo na mi amma tan jir huni ni akna lo tan le jaru bi nam kham ba se sene salan labu man nam khayya ame so duni ta ta dar ka isa madal ta ya balo tijaram tu awali ta la kum ni duri da ba te na no ke ni ta ni jiru de bisa ho ti furani de dirre gal tani akuma go ta khani ida yadan no ti foundation ina dadda yaramu qaba khana wardi godin sindu kullen wardi motmana noromia bulti wardi biyeti tambu kullen behe ak khana yadata mu qaba ak assignment ti rasani ojjetu qaba ni eya
obu bona yedido biro ada fi tourism motmana noromia ti oge sakorannu sena fi adati motman sena kumala jatani ali ak yadata mu fi projecto te du makasani mugase ra jadan yokalletine ranisi manen barno taeddun akkama qaisani moggafaman darbes deenya kana sidani sani magala gudditti gudin borana ya ballotti jarame ebbe samira jidan
marsabe te magal marsabe te sata ki awalame awali sasana ani de ngadda wagada bijan arge raati deene achi ta awalame de achi raga chu himmo armandura waggoso baaje ndura te chu waggare ra furate na te makara igal chu fi yaani na dadda goda me jira motum malit wal dubata me jira am akasmat masit akwan ka akini gal warbadu fi oris walit kabe jira daru siyasa yoro sun injitu wal kabate fini gal samun nan de lecho
e maliya da remotum mani
kanamma remotum mani ki inga kinayo jira ni si ani wani inga kinu kajeru elachi siyasa kajeru sun ni abile akti telefona foromo jiddu ila chama jir sunam muwan indir refi amma singa agal utiyo jedane motumani ingalu kajeru yadin kabu
jatani ali tandu ganadi demi sagal jimata dabre adule salama bardi bakur sagal sagal tamilama nairobi nanno ingara jedamu tejje famani gaba sagal america galmo dait adama
Radio Sagale America galgala kessa saalama furakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz 10.75 dibba torbaq jaatami shalrat ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩመለማ ፈፈር ተመረጥ ተከሰመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኮ ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩመቁዳለማ ፍጥባ ፍሪ ሰደት ተሚሽን ረት ዊጣታን ገጅማታት ቆጵያፋን ኦሮሞን ደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ብሏ አም ሰገንታፋን አማራት ትፉፍ Thank you.